danışıyor.
Hele her şey sakin getirdiler. Sonra da sıkma boğma başlandı. Ahırda derya ele telatına geldi ki bu boyda paraxodu batırdı.
Geldin de niçin pembe bulutlar kimi aktın? Bilmem niye gittin, niye döndün, niye baktın? Şimşek kimi çaktın da bütün kalbimi yaktın? Bilmem niye gittin, niye döndün, niye baktın?
Benim sözlerime gizli gizli kulak atan kimdir?
Benim adım nedir? Hiç ne bilmiyorum.
Ah benim meleğim, bugünden beri benim adım yoktur. Bana düşmen, yalnız bir kağızda olsaydı bu at, onu bir canda cırıp atar.
Çok siz danışmamış herhalde bu şarkı. Lakin onun sesi tanıştır beni. Söyledik, söyledik, ben ne olsam?
Gülüm, onun gelinlik paltarını sandıktan çıkarıp giyinme isteyirem. Ancak birden kapı açılır. O güle güle içeri girir. Ne gayrısan kızım deyir. Deyirem senin paltarını giyinmek istiyorum ana. Deyirler ben bu paltarda seni okşuyorum. O kolumdan tutup dartarak. İstemez kızım, istemez. Sen onsuz da güzelsen. Koy bu paltar hemşe sandıkta kalsın.
Gitti aldan milletin. Fikrin nedir emsal için? İndi fırsat var iken bir iş görüstük var için. Var iken bu milleti İslami'de min ihtiyac. Heyfi kim himmet kılan yoktur ki kılsın bir elac. Sizden el hak kalbi millet ruhu himmet şad olur. Bineva sabirlerin ancak işi feryad olur.
Ay benim nazlı arvatlarım, ay benim güzel arvatlarım, kapını açın gelin bura. Yok yok dilim dolaştı, kapını açın, ben gelim oraya. Açmırsınız ki, ondan ben deli olurum. Ah ben deli olandan sonra sizin eriniz kim olacak?
Bu sesleri dinledikçə onların büyük sənətləri önündə ölümün gücsüzlüyünə bir daha inanırsan. Onlar da ulduzdular, sənət dünyasının səmasında əbədi bərk vuran ulduzlar. Ulduzlar artık tarixləşməkdə olan 20-ci yüzilliyin sənət dastanını yaratdılar və ulduz kimi göylərə çəkildilər. İndi yalnız ziyası bizlərə çatan o insanların səsi, sözü, solmaz xatirələri yaşamaqdadır. Biraz əvvəl səsini, ifasını dinlədiyiniz sənətkarlar sırasında onun öz yeri var. O yer teatra gəldiyi ilk gündən ömrünün sonunacan yarattığı bənzərsiz obrazlarla qazanılıb. Şeyh Sənanda Xumarla, Cavanşirdə Reyhanla, Fəhid və Şirində Məryəmlə, Antoni və Kleopatra da Kleopatra ilə, Adliyan qızında Janna Darkla, Sənsizdə Sevinclə, İnsanda Səhərlə, Xanımada Xanıma, Məhəbbət Əfsanəsində Məhmənə Banu obrazlarıydı. Görkəmli rejissor və aktyor, xalq artisti Mehdi Məmmədovun söylədiyi kimi, Hükümet Qurbanova haqqındakı həqiqət təkcə bir aktrisiyaya ait həqiqət deyil. O, milli teatrımıza ait həqiqətin bir səhifəsidir. Əziz dinləyicilər, Ulduzlar Sönürün bu sayında Azərbaycan səhnəsinin Hökümə Qurbanova səhifəsindən söz açacaq.
Anamın tutmasan vəsiyyətini tutacaq sonda bədduası məni. Mənə söylərdi daima, ağ uzun, ərə getmək həyat üçün uçurum. Yoxdur kişilərin vəfası xumar, yerin olsun fəqət manastırlar.
Onun anası Çeçen qızı Malikat, bəstəkar Müslüm Maqamayevin doğma bacısıdır. Atası Abbasəli Qurbanov xalis Bakılıdır. Uşaqlıq illəri də Müslüm bəyin evində keçdiyindən onun sənət dünyası ilə ilk tanışlığı da bu evlə bağlıdır. O vaxtın məşhur teatr xadimləri bu evin qonağı vardı. Teatrada ilk dəfə Müslüm bəylə birgə getmişdi. Opera teatrında Leyli və Məcnuna tamaşa edib, orada cır-cındır paltarda səhnəyə çıxıb, ətrafı uzun-uzadı süzdükdən sonra pəjmürdə görkəmli, yanğılı-yanğılı oxuyan bir adam həmişəlik onun yaddaşına həqq olmuşdu. Sonralar bilmişdi ki, sən demə o Məcnunmuş, ifadçısı da Hüseynqulu Sarabski. Daha sonra dram tamaşaları diqqətini cəlb elədi. Bakı Türk İşçi Teatrının aktorlarından Ələsgər Ələkbərovun görkəmi, qeyri-adi oyunu onu məftun etmişdi. Hökümə xanım Ələsgərlə birgə İşçi Teatrını da sevdi və həmişəlik ona bağlandı.
Dedim, tez Fərhadı çağırın oradan.
Şahzadə, bu dağa girer miyiz?
Tez ol, çox danışma. Yarılsa bu dağ, İran şahlığına kömək olacaq. Onlar ordusunu çəkəcək səssə, Bezans torpağının üstünə tərəm. De görüm, bu dağı nə üçün yarırsan?
Dağları çapmağa yaranmış insan.
Yalandır, dediyin uydurmalardır. Bu dağı yarmaqda nə fikrim vardır?
Eşkin kudretine bir imtihandır. Bu da bir dövrüdür, hökmü zamandır. Şiirinin eşkiyle düştüm möhnete. Siz de aldı işleyin bu muhabbete.
Hayır! Ne eşkı var, ne sadık insan. İran ordusuna sen yol açırsan, bütün siyasetler bellidir bana. Budur bak, ellerim batmıştır kana. Çıkart kılıncını.
Yalvarıram sana. Kalkmayır kulum, kıyma ki dünyada günahkar olum. Ömrümde kadına el vurmamışam, melekle üz üze hiç durmamışam.
Düşmenim olsam da mertmiş yüreğim, görünür gazası buymuş feleğim.
Aktrisanın ömür yolundan daha bir epizod. 1932-ci ildə İşçi Teatrı Gəncəyə köçdü. Hökümə xanım toylarından sonra Ələsgərlə birgə Gəncəyə daşındı. Gənc ailə teatr işçiləri üçün ayrılmış binada yaşayırdı. Onların qonşusu Abbas Mirzə Şərifzadə idi. O Hüseyin Cavidin Şeyx Sənan piyesini hazırlayırdı. Məşqlərin çoxunu evində aparırdı. Artıq ürəyində teatra qarşı alınmaz məhəbbət toxumu cücərən Hökümə xanım məşqin gedişini, rejissorun qeydlərini, məsləhətlərini divarın o tayından eşidir və yaddaşına keçirirdi. Günlərin bir günü dərk etdi ki, Xumar rolunu Abbas Mirzə Şərifzadənin rejissorluğu ilə o da hazırlayıb. Amma bunu bir özü bildi, bir də Ələsgər. Üstündən düz 23 il keçəndən sonra dram teatrında Şeyx Sənan hazırlananda Xumar rolunda məşq edəndə o böyük sənətkarı minnətdarlıqla xatırlayırdı. Hökümə xanım aktrisa olmaq arzusunu ilk dəfə həmin gizli məşqlərdən sonra duymuşdu.
Yoxsa bir xahişin mi var? Sən an, hər nə qəlbində varsa eylə və yan.
Söyləy aşina vicdanı, söyləsən söylə nazlı sultanı, söyləsən söylə məndə taqət yox, bir də zənnincə ərzə halcət yox. Bəllidir çünki səncə hər halın, çünki sənsən pəri amalın.
Fikriniz çox dumanlı, çox mütəm. Nə demək istəyirsiniz, bilməm.
Teatr sənəti anidir və bu mənada vəfasızdır. O ancaq yaradıcılıq anlarında qəlblərə güclü, dərin təsir göstərərkən hazır ki, zamanla yaşayır. Ötüb keçəndə, keçmişə çevriləndə sərabə dönür, görünməz olur. Aktorun oyunu bir xatirə kimi yalnız onu görənlər, özü bir vasitə və təsir olanlar üçün mövcuddur. Teatr bilicilərindən birinin bu fikrini əsas tutaraq Hökümə Qurbanova sənətini səhnədə izləmiş, onunla nəfəs-nəfəsə rol oynamış sənətkarlarla söhbət edirəm. Qeyri-adi oyunu ilə tamaşaçıları heyrətə salan aktrisanın sənətinin sirri nədəydi? Bu sualla Azərbaycan səhnəsinin veteranı, xalq artisti Məhlubə xanım Sadıqovaya müraciət edirəm.
Gülbəniz xanım, mən sizə deyim ki, 38-39-cu illərdə Azərbaycan dram teatrına bir qrup aktrisalar daxil oldu ki, onların içərisində Hökümə Qurbanova da vardı. Hökümə Qurbanova ilk gəlişindən kollektivin və rejissorların diqqətini cəlb elədi. Hökümə Qurbanova, bəlkə də mən bilmirəm, mən tənqidçi deyiləm, mənə belə gəlir ki, Hökümə Qurbanova biçimli, xüsusi biçimli bir aktrisa idi. Hökuməni heç kəsə bənzətmək olmazdı. Hökümə xanımın yaratdığı obrazları heç kəsə uydurmaq olmazdı. Heç kəsə, necə deyir ki, bənzətmək olmazdı. Onun xüsusi iş qaydası vardı. Hökümə həddindən artıq sənəti sevən, sənətkar, səliqəli və nizam intizamlı idi. Mənə belə gəlir ki, hər bir sahədə, dram teatrda isə intizam birinci planda durmalıdır. O heç vədə məşqə gecikməzdi. Hökümə heç vədə məşqə hazırsız gəlməzdi. Rejissorlarımızın əksəriyyəti Hökümə xanımla işləməyi sevirdilər. Nəyə görə? O rejissorlara xüsusi bir yol tapırdı danışmağa. Hərəsinin öz yolu vardı. Adil İskəndərovla bir cürə, Ələsgər Şərifovla bir cürə, Mehdi Mamedovla bir cürə, Tofiq Kazımovla bir cürə. Çünki onların hərəsini siz bilirsiniz ki, rejissor kimi öz yolları, öz stresləri, öz qaydaları vardı. Adil İskəndərovun qoyduğu Fərhad şiirində Hökümə xanım Məryəm rolünü oynayırdı. Çox gözəl idi, çox qəşəng idi. Aktrisiyə lazım olan, dram sənə, ümumiyyətcə səhnəyə lazım olan bütün o ştirişlər, bütün o nüanslar hamısı Hökümədə vardı. Gözəl boyu, yaraşıqlı bədəni, gözəl sifəti, iri gözləri, balaca dodaqları, səliqəli yerişi və cingiltili danışığı vardı. Hökümənin danışığını heç bir aktrisiyə bənzətmək olmazdı.
Ah oğul, dar gündə köməyim ol gəl, özün dur arxamda hamıdan əvvəl. Sənə döşlərimdən süd vermişəm mən,
Haberin var mıdır hıyanetinden? Teslim ol, teslim ol fitneşer iblis. Bugünden ne ana, ne oğlu biz.
Bas bela. Yakın gel. Ananı öldür. O hain atanın üzünü güldür. Bir gel lan kör bala. Gel vuruşak biz. Tarihte söylensin bu faciemiz. Bağlandı talihin yolu. Bedbaht bir ananın öz doğma oğlu. Ona kılın şefti. Göyler tökülsün. Boy bütün kainat üstüme gülsün. Koy dağlar yıkılsın. Menin alemden. Esir düşmektense ölmeliyem ben.
Mən sizə deyim ki, Hökümə xanım Fərhad Şirin oynayana qədər ilk rolü Hökümə xanımın Vagifdə Gürcü qızı olub.
Tamara.
Hə, ilk dəfə səhniyə onda çıxıb. Çox qəşəng idi. O, bilmirəm, onun şəkili var mı, onun haqqında yazırlar mı? Çox belə yaraşıqlı idi. Ondan, o roldan Hökümə göstərdi ki, Hökümə bu teatrda özünə yer tuta biləcək. İndi onun iş qaydasını deyək. Hökümənin xüsusi bir iş yolu vardı. Əvvəla birdən-birə o rolü əzbərləmirdi. O rolün üzərində işləyirdi. Oynadığı obraz haqqında cürbəcür materiallardan istifadə eləməyi bacarırdı. Sonra mən deyim ki, Hökümə xanımın belə bir xəsiyyəti vardı ki, o səhnədə bəziləri bunu bəyənmirdilər. Özünü, necə deyir ki, çatdırmağı, zirit ilə, necə deyir, göstərməyi bacarırdı. Mən bilmirəm bunu necə deyim. Bu səhnədə olsaydı göstərərdim. Məsəl üçün, Hökümənin duruşunu heç birimiz təqlid eləyə bilməzdik. Hökümənin yerişini, Hökümənin paltarlarla, teatr kostümları ilə istifadə eləməyini, onun bütün rənglərin seçərdi. Biraz da Hökümədə aktrisa kimi Gülbəniz xanım, mən bunu deməkdən çəkinmirəm, xüsusiyyətçilik vardı. O da bir cəhətdir, o da hər aktrisada olmur. Belə ki, onun geydiyi paltarlardan, seçdiyi kostümlardan rəngləri başqa aktrisanın geyimində olmamalıydı. O bir növ diktə eləməyi deməzdim, diktantlığı deməzdim, amma bir növ xüsusiyyətçiliyi sevənidir. Səhnədə həmişə özünü, necə deyir ki, saxlamağı, mənəm, Hökümeyəm. O demirdi, onun hərəkəti, onun yaradcılığı. No, xüsusilə Hökümənin aktrisa kimi, sənətkar kimi Şekspir əsərlərində, klassik əsərlərdə onun başarığı, onun istedadı ortaya çıxdı. Bəllidir ki, müasir əsərlərdə də Hökümə xanım çox qəşəng rollər oynayıb, çox rollər oynayıb. Məsəl üçün, Namusda oynayıb, Şeyx Sənanda oynayıb. Onları da heç o klassik obrazlardan mən əskik tutmuram. Çox yerli, yataqlı. Şekspirdə isə Hökümənin daha daxili o potensial qüvvələri, nəyə qadirdi Hökümə, nə deyə bilər amacaçıya onu ortalığa çıxartmağı. Bu, əlbəttə, rejissorların köməyi ilə olurdu. Ama burada aktrisanın özünün de istidadı vacipti. Aktrisanın özünün de dünya görüşü vacipti. Aktrisanın özünün de medeniyeti, sahne medeniyeti çatmalıydı ki o obrazları rejissorların dediği kimi geniş tamaşaçı kütlesine çattırabilsin. Bak ben Hükümet Hanım'ı böyle görürüm. Mesela şimdi ben onunla iştirak eləmişim Kış Nağılında. Shakespeare'in Kış Nağılında. Bilirsiniz ki məzmunu belədir ki, saray həkimi onu zirzəmidə saxlayır, krala deyir ki, bəs məhv olub, yoxdur, girmi ona. Amma onun heykəlini hazırlayır. Bu büyük bir ustalıqdır. Azı bir 10 dəqiqə, 12 dəqiqə o səhnə gedirdi. Hükümet xanım səhnə pərdə arxasında dayanır, işıq onun üzünə düşür. Hətta bir dəfə yavaşcadan mənə dedi ki, Məhliqə çox uzatmayın, mən işıq gözlərimə düşür. Bizim bu səhnədə o pərdə arxasında dayanır, biz burada diyalog gedir. Leontuna, sonra o birisi saray əyanları ilə yavaşcadan mənə başa saldı ki, gözlərim yanır. Həqiqətən elə bir şey olmuşdu. Rütut lampasını, işıq gözəl olsun deyə, işıqçı biraz rütut lampasını səhniyə yaxın qoymuşdu. O, hökmənin gözlərinə təsir eləmişdi. Demək istəyirəm ki, o səhnədə obrazdan çıxmazdı. Səhniyə daxil olana qədər paltarına da baxacaqdı, plaşına da baxacaqdı. Hətta bir neçə dəfə məndən xahiş edib ki, Məhliqə zəhmət olmasa plaşımı düzəlt. Səliqəli çıxırdı. Səliqə, bütün bir onun yerişi də, onun danışığı da.
Şanlı şövkətli Sicilya kralı Leontun qadını Germiona, sən dövlətə xiyanətdə ittiham olunaraq məhkəməyə verilirsən. Sən Camilla ilə birlikdə Bohema kralı Polixenlə əlaqəyə girərək bizim şanlı hökmdarımızı öldürmək istəmişsən. Cinayətin üstü açıldıqda isə sən Germiona vətən qarşısındakı borcunu, andını pozmuş, canilərə məsləhət vermiş, onların gecə qaranlığından istifadə edərək qaçıb qurtulmalarına kömək etmişsən. Həmin günahları etiraf edirsən mi?
Günahsızlar boynuna heç bir günah alar mı? Əldə sübut yox ikən sözümün canı var mı? Nə sübut var, nə əsas. Hökmdarım, siz yuxu görmüşsünüz. Qoy olsun, nə fərqi var? Həyatına hökm etsin gördüyünüz yuxular.
O gördüyün yuxular sənin əməllərindir. İşlədiyin cinayət deryalardan dərindir. Sən nə həya qanırsan, nə ar, nə namus, nə haq. Olik səndəndir bəli. Sən doğduğun o uşaq, etiraf eylə xain, nə çıxar gizləməkdən? Ədalət divanının qüvvəsini sənə mən göstərməliyəm indi. Deyir bu yer, bu fəza, ölür, yalnız ölürdür sənə ən yüngül cəza.
Bu hədələr niçindir? Heçdir gözündə aləm. Dediyiniz cəzanın çoxdan həsrətindir. Eşkim, kömdüm, mənliyim, hamısı getmiş bada. Məni fərəhləndirən bu sistemli dünyada sizin eşkinizi. O ki, uç oldu Zeyhar. Gərək deyildir mənə bundan belə bu həyat. O ilk yer paramda alınaraq əlimdən, məndən ayrı salınmış. Sağ olmuyam mən. Baxtsız bir ulduz altı doğulmuş o körpəni ayırmışlar sürünlə. Bu
gəlmədir ah bu mənim. Gəlmədi. Ah gəlmədi bir kimsə imdadına. Satqıl, alçaq, əxlaqsız söylədilər adıma. Məni bir cani kimi zindanlara saldılar. Ananızın hüququnu əllərimdən aldılar. Qalan yarı canımı qəhr edirkən dərd, kədər. Buraya sürüyüp getirdiler. Bakın benim halıma. Bir düşünün, hükmüdar. Niçin korkum ölümden? Bu dünyada neyim var? Hanı, gelsin bu ölüm. Artık ona ben yaram. Lakin öz namusunu bu çalmağa koymadan. Eğer günahım varsa göyler ceza göndersin. Koy cezanı Apollon, güneş tanrısı versin.
Adil İskenderoğlu'nun Ferhat Şirin'i hazırlayanda hükümü için çok büyük imtihanıdır o. Cemisi bir ildi tiyatrda, hiçbir il yokudu tiyatrda işleyirdi. Ona o cür mesuliyetli rol verdiler. Onun öhdesinden geldi. Çok güzel oynadı. O rolda da çok güzel idi, yaraşıklıydı. İmumiyetçe hükümü hem dahilen hem de harici görünüşü tamaşaçıları celbeliyirdi. Barat Hanım da şiirinde çok güzel idi, çok yakışıydı. Barat Hanım da şerk daha bluze vermişti. Daha çok bluze verirdi. Onun ifasında, onun hareketinde, onunla aşığın. Hüküme şiirini ele oynuyordu ki o dahilen hisseliyirdi ki bu ele bir obrazdı ki onu tamaşaçılara çattırmak için her şeyden istifade etmek lazımdı. Paltardan da, ışıktan da, grimden de, sahne bezeklerinden de. Onunla beraber onun partneri da rahmetli Hasan Ağa Salayev idi. Onunla oynuyordu. Çok yakışıydı. Çok oldukça. Onlar ikisi bir yerde çok bakımlı, çok yararlıydı. Ama bana bile gelir ki hükümde aktrisa olarak Meryem'i daha çok sevirdi bir aktrisa kimi. Neyinki şiirini. Meryem'i daha güzel oynuyordu.
Meryem özününkiydi çünkü.
Ha de, ha o.
Sonra Mergun Hanım, siz Kış Nağılı'nı danıştınız. Onun hem Şeyh Senan'daki obrazı, ha, hem Sayavuş'taki Südabesi.
Bəli, bəli.
Hem de onun ilk yazılarda kalıbdı. Çok güzeldi. Elə bilginən ki, hayal dünyasından gələn səslərdir elə bilginən ki. Çünki o səslər bugün indi yoxdur o səslər. Yəni bizim teatrımız o illərin teatrı. Yəni mən daha çox o tamaşalara radionun lent yazılarında qulaq asıram. Bəlkə ondan irəli gəlir. Elə bil ki, səslərin sərgisiydi. Gözəl səslərin, aydın diksiyanın sərgisiydi. Yəni o səslər bir-birindən gözəl.
Düzdür Gülbənz xanım. Biz burada danıştık ama eserlerin adını çekirik kuruluşların. Ama rejissorları ben diyerdim Adil İskenderov'da, Eləzgər Şərifov'da, Mehdi'de, Tofiq Kazımov'da. Hükümü hanımı xüsusi bir necə deyir ki, məhəbbətlə, hörmətlə ona yanaşırdılar. Hükümü hanım oynadığı obrazları elə bilirdi ki o onun canıdır, ciğeridir. Qıskanırdı özgəsinə həvalı eləməyi sevmirdi. Bu paxıllıqdan gəlmirdi, mən sizə deyim. Çünki adətən çox yerdə deyirdilər, tələbkardı, özünü necə deyir ki, göstərməyi sevirdi. Amma paxıllıq yoxdur, paxıllıqdan gəlmirdi. Onun səhnədəki yolu, onun yaradıcılıq yolu o idi ki, o özünü mücəssəmə kimi təqdim eləməyi bacarırdı.
Çox gözəl. Bütün rollarında belə idi. Mən məsəl üçün onun daha çox lent yazılarına qulaq asmışam. Amma Sənsizdə, İnsan Dramında, Məhəbbət Əfsanəsində,
Kətçi Qızı
görməmişim.
Aman ayrılırdı o yani, arada.
Demək olar ki, o, elə bir günə ki, o sözün yəqin mənasında cilddən cildə düşürdü bu rollarda.
Oh, oh, Onun elə yüksəkliyi ondaydı.
Ustalığı ondaydı.
Sənə ustalığı ondaydı.
Məsəl üçün, Bənövşəklə Nərgiz rolunda, yəni kəndçi qızında birdən-birə iki rola girirdi. Tamam başqa idi. Tamam bambaşqa idi. Sonra insanda o həm səhərin cavanlığını oynuyordu, həm də qocalığını oynuyordu. Yenə də səslər, ola ifa tərzi tamam dəyişirdi.
Nərgiz xanım, mən heç gözlərimə inana bilmirəm ki, bu gələn sizsiniz. Mənə belə gəlir ki, göydən yerə mələk ənəkdir. Yaxud mən yedinci göylərdəyəm.
Tufan dəryanı çalxalandıran kimi, hamısı da mənim hisslərimin hamısını alt üst etmişsiniz. Deyim də şübhə, heyrət, tərəddüd, hazırlığına qarşıdır.
Mən istərdim ki, buyurunuz əyləşin, rica edirəm.
Təşəkkür edin.
Mən istərdim ki, onların hamısını bircə duyğu əvəz etsin. Sevgi. Qəlbimizdə ancaq bircə fırtına baş qaldırsın. Məhəbbət fırtınası.
Hamını görürsünüz necə fadıl deyir. Cuman edirsiniz ki, əsr qaçdı. Ha, yox. Mənə deyiblər ki, bəzi adamların özləri də, sözləri də, beləcə saxta parıltı ilə hamı qızların gözlərini qamaşdırıb yoldan çıxardı.
Məni sizə yaxınlaşdıran yalancı cazibələr saxta oyunlar deyil, əsli məhəbbətdir.
Doğrusunu deyin. Hədlə sözləri siz başqa qızlar da demişsiniz.
Yox, yox.
Hayvanım, mən sizi bağışlayıram. Çünki insan yanıla bilər. Amma bir şərtlə.
Nə şərtlə, Nəqiz xanım?
Heç olmasa bundan sonra səmimi olasınız. Bir daha dönüklü yetmiyəsiniz.
And içirəm. And içirəm nəyə desəniz. Bütün varlığım sizin eşqinizlə çırpınır. Bu, əbədi məhəbbətdir.
And içirsiniz.
And içirəm.
Bəs, oyralı o teatrda yanınızda oturan o xanım kim idi?
Ha, o teatrdakı qızı deyirsiniz. O, heç canım, o kəndçi qızı bənə şeydi.
Kəndçi qızı bənə şeydi. Olmaya deyikliniz.
Yox canım, hardan. Anamın işləri də qapı-qapı düşüb axtarı tapıb zorla bir yerə bunu alasa.
Hə? Deməli, siz bənəfşəni istəmirsiniz.
Onun nəyini istəyim? Dil yox danışsın, zövq yox deyinsin, baş yox düşünsün.
Yəni, o qədər kütdü.
Bax, bu taxta parçası ya o, heç fərqi yoxdur.
Amma fikir vermişəm, öz gözlən pis qız deyil.
Yox canım, hardan? Qara yanığın birisidir. Burnu da ki Allah göstərməsin. Elə bir bu boyda qırmızı turptur yapışdırıb sən üzünün ortasından.
Ama mənsin yazığın gəl. Ona qalırsa mənim evim daha çoxdur. Heç bu xalın yeridir.
Elə deməyin, elə deməyiniz rica edirəm. Görün sizə necə də yaraşır.
Bəs bənövşənin hörükləri. Hörüklərinə ki söz ola bilməz.
Oh, nə hörükdür canım. At quyruğu kimi sallayıb dalsınlar. Yox. Mənim zövqümdə deyil, Nərgiz xanım.
Doğrudan da, bənövşə sizin tayınız deyil.
Əlbəttə.
Əlbəttə.
Əlbəttə.
Əlbəttə.
Və dedi xanıma da, Nəmqa xanım, xanıma da o oxuyurdu. Bizim üçün o tamam yeni bir çalardaydı. Təbii ki, siz onu görmüşdünüz, illər boyu izləmişdiniz. Amma bizim tamam, bu sonraki nəsillər üçün elə bil ki, xanımayla Hökümə xanım tamam yeni bir planda açıldı.
Bilirsiniz, düz deyirsiniz. Yeni obrazlar Hökümə xanım üçün yeni idi. Mən sizə deyim ki, Hökümə xanım rejissorlar çox sevirdilər, istəyirdilər. Xüsusilə Ələsgər Şərifov Hökümə xanımı aktrisa kimi çox qiymətləndirirdi. Çox qiymətləndirirdi. Onun Ələsgər Şərifovla işləməyi müşahidə eləmək lazımdı. Necə mübahisə eləyirlər? Necə? Az qala dalaşırdılar. Hiss olunurdu ki, nəticəsi çox yaxşı olacaq. Eləcə də başqa rejissorlar. Rejissorlarımızın əksəriyyəti Adil İskəndərov da bəyək yenə dedim. Bütün rejissorlarımız Hökümə ilə işləməyi sevirdilər. Hökümənin çox təəssüf ki, bizim kinomuz onun obrazlarını çəkməli idi. Nəinki onun, aktrisalarımızın bir dənə nümunə üçün yoxdur. Fərhad Şirin bir balaca səhnə çəkiblər, Kleopatra bir balaca səhnə çəkiblər. Bunu əməlli başdır, çəkəydilər tarixdə. İndi institutda tələbələrə deyirlər. Mən danışan kimi söz deyirlər də. Amma onlar əyanı surətdə görərdilər aktrisalarımızı. Tək Hökümə xanımı yox. Əksəriyyətini görərdilər ki, Gör necə aktrisalar olub Azərbaycan səhnəsində. Çox təəssüf ki, bunlar yoxdur.
Biraz xanımı haqqında danışardınız, Məruqa xanım.
Xanımanı hazırlayanda Ələskər Şərifov hanımıza dedi ki, bax burada oxumaq da var, oynamaq da. Aktrisalar, özünüzü yığışdırın, məşğul olun. Rəhmətli Tofiq Quliyev yazmışdı mahnıları. Gəlirdi hər gün teatra. Aşağıda musiqi şöbəsinə düşürdük. Əvvəl Hökümə xanımın yerlərini deyirdi, bir-bir-bir-bir sözləri ilə məşq eləyirdi. Sonra mənim, sonra imumi xoru. Çox həvəslə işləyirdi Hökümə. Mənim çox xoşuma gəlirdi, bilirsiniz hansı səhnə. Biz dalaşırdıq onunla, elə bir yer vardı ki, elçilik üstündə. Mən deyirdim ki, mən gedəcəyim Qulikonun yengəsi mən olacağım, o deyirdi mən olacağım. Orada çox gözəl səhnə vermişdi Ələskər. Sonra bir də mənim xoşuma gəlirdi Hökümənin, mən o səhnədə yoxudum, hamamda. Kişi kimi geyinirdi, kişilərlə hamamda olurdu, yengə. O da rejissor quruluş belə şey vermişdi ki, xüsusi taslar zakaz eləmişdi. Ayaqların qoyublar taslara, hamamdadılar göyə, bu hamama. Sonra da deyirdi ki, mən bir dəfə deyir, bacadan girib, adaxlını oradan çıxartmışam. Onu elə gözəl deyirdi ki, mən hamamda deyir, adaxlını axtarıb tapmışam. Bax, çox belə yerində inanmaq olmurdu ki, bu şiirin oynayan, bu Kleopatra oynayan, bu Germiona oynayan aktrisa belə bir cildə girib. Əsli sənətkar oydu ki, o özünü cilddən cildə girməyi bacarsın. Mən aktrisa kimi, sənətkar kimi məmnuniyyətlə onun haqqında danışıram da, onu həmişə xatırlayıram, çox heyecanlanıram ki, Hökümə xanım hələ səhnədə qala bilərdi.
Mərdi xanım, siz orada canlı oxuyurdunuz o tamaşada.
Canlı, orkestrimiz vardı.
Çalırdı və siz...
Bəli, rəqs edirdik, oyunu oxuyurduq. Orkestrimiz Nurəddin Fətullayev bizim dirijorumuz idi. Tofiq özü də premierada, Tofiq gəlirdi teatra, Nurəddinin yanında otururdu, qulaq asırdı bizə.
Çox şux tamaşıydı.
Mirvarın Oruzova da orada oynayırdı, Ağa Sadıq Gərəybəyli. Çox yaxşı rollərdi. Məmməd Sadıqov, çox belə əntiqə sastavıdır. Çox yaxşı. Tamaşaçı da yaxşı qarşılayırdı.
Hanıma! Hanıma!
Niyə baxırsan? Mən buradayım.
Səbətdə?
Niyə təcrüb edirsən?
Güdürsən?
De görüm, orada işlər necədir?
İşlər xarab, xarab. Bu dəfə sənin kələyin baş tutmayacaq hanıma. İstəyirsən səbətə girmə, laf iğnənin gözünə gir, kınya sonanı alacaq və
sən. Necə, necə?
Elə beləcə, əvvəllər işlər sən deyən kim gedirdi. Az qaldılar ki, bir-birini öldürsünlər. Sonra bu biç belədəzinə qabato, girdi Mikçin qılığına. Dedi ki, kınyazın pulunu artır.
Oy.
5000-ə danışdılar, Mikiş getdi pullar getirməyə.
Akok. Mikiç pulları getirənə kimi qaç evə, lap yaxşı yediyən bir ata min.
At, nə at?
Faytona min, kraliçanı buraya getirir.
Hansı kraliçanı?
Sonanı, bizim gözəllər gözəlini. Faytonu bax, burada, qapının ağzında saxladı.
Yenə nə fikirləşmi sən,
hə? Ha, üç yox. Sən gedirsən sonanın dalınca.
Hı-hı.
Sona gəlir bura. Mənim qulikom isə gedir yağlanmağa. Nə durmusan? Tez, tez,
tez! Mehmet xanım, amma teatrdan danışıb radyonu yaddan çıxartmaq günah olar. Çünki sizi kimi Hökümə xanımın da radyo dəməyi böyükdür. Çünki, məsəl üçün, bugün fondumuzda vaxtilə Ədəb Əsərlər radyo teatrında belə silsilə tamaşalar yazılıb. Bir çox yazıçılarımızın əsərlərinin radyo tamaşası var və o radyo tamaşalarda Hökümə xanımın yeri əvəzsizdir.
Hə, çox.
Yəni, o yazılışları da xatırlayırsınız. Məsələn, gəlirdiniz, studiyada əsərləri hə, yazırdınız.
Çox, bilirsiniz, ona da çox belə məsuliyyətdən yanaşırdı Hökümə. Hökümə xanım o rollarında üstündə işləyirdi. Rejissorlar o cür məşq eləyirdilər aktrisalarla. Çox, mən həm radyodakini, həm səhnədəki rollarını böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram.
Ve bir de Hükmü Hanım'ın bir evladı özünü teatra həsr eləmişdi. Yani Hükmü Hanım onunla hatta bir tamaşada da oynamışdı. Yani Məhəbbət Əfsanəsində Hükmü Hanım da var idi, Zafa da var idi. Yani bu her sənətkara kismet olmayan bir xoşbaxtlıqdır. Yani bu Hükmü Hanım özünün, yani deyirlər ki, mən belə işitmişəm ki, onun aktris olmağını Vəfanın özündən çox Hükmü Hanım istəyirdi ki, o aktris olsun.
Doğrudur.
Yani bu nədən gəlirdi, ne üçün o belə çox can atırdı ki, Vəfa aktris olsun? Yani elə biliriz də, məsəl üçün kəndçi qızını sorular Vəfa da oynadı. Ama necə anasına bənziyirdi. Yani elə bil ki, bəlkə bu özünün gəncliyini yaşatmaq üçün belə istəyirdi.
Rəhməti Mərziyə xanım da Frəngizi səhniyə gətirmişdi. Bu da Vəfanı gətirdi. Vəfa hayıf, şayıf oldu. Vəfa da yaxşı ola bilərdi, yaxşı aktris olardı. Onun da yeri vardı teatrda.